Ozodlik radiosi sening. Iyulning 26-si seshanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natijasi mikrofon oldinda Landish Xarasova va bugun bizning topshiruvda Obama davlat burishi kirtasini ko'tariga chaqira. Protest uyushtirgan uchun Tataristonning 12 kommunisti partiyadan chiqarildi. Tatariston hukumatı oqshoni yoshlarning rasmiy tirkalgan uyushmalarini g'ina berishak. Xalqaro musulmon kinosi festivalida Tatariston bari bir film bilangina qatnashacak. Irkutskiy tatarlari Qozondan yordam kuti. Ozodlikda shularning dunyo hallarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklari bo'lashak. Bular borsa Ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Mikrofon oldinda Noil Olon isanmisiz. Marokkoda ishqish qozasida 78 kishi o'lgan. Advokat terror hujumlari uyushtirgan Breivik uzoqlinda tugul deb aytdi. Rossiya jamoat bulati Bulgariya halokati turunda ma'lumot to'plov uchun qaynar ilimda bo'ldirdi. Aytilganlar haqida to'liroq ham boshqa yangiliklarni tinglagiz. Marokko hukumatı yilning kunyog'ida harbiy transport ishqishi qozasida 78 kishi o'lgan deb bildirdi. 3 kishi qattiq yaralangan, ilgari 20 kishi o'lgan deb xabar etildi. Birinchi xabarlarga qaraganda ishqish Gilmin shahri tirasidagi tovga berilgan. Nashar ko'z ko'rimida pilot yolg'ishi qozaga ketirgan bo'lar-ga mumkin deb farazlanadi. Norvegiya hukumatı 22 iyul kuni ilda ikkilata terror hujumidan so'ng politsiya ishlangan fantastik deb sanay. Bu haqda Norvegiya yustitsiya ministri Knut Storberget bildirdi. Haligi terror amallarida 76 kishi halok bo'ldi. Storberget iminlik kishilar ekstremizm qo'rqinishini bayali olmagan ham Oslo'da shartlovlar uyushtirgan o'toy o'tirovunda yoshlar jaylovuna hujum etgan Andres Breivik vaqtinda qurolsizlantirilmagan deb g'ayiblagan. Кері қақты. Breivik тикшерушиларга аның белән бергә хезмәттәшлектә илдә тагын 2 һәм чит илләрдә берничә оешма булуын белдерде. Ул хәзердә Европаны исламлаштыруга каршы көрәш алып бара. Кылган гамәлләре өчен үкенми. Бу хакта Breivikның адвокаты Гер Леперстат белдерде. Адвокат сүзләренчә, Breivik үз акылында түгел. Сишәмбегә каршы төндә Норвегия шәһәрләр урамнарында 100 меңнән артык кеше кулларына шәмнәр тотып террор һөҗүме корбаннарын искә алды. Xalqaro valyuta fondi boshlig'i Kristin Lagard Qo'shma Shtatlarni texnik defaultni bo'ldirmas uchun oshig'ish ravishda davlat burishi shigin orttiruv masalasini qarorga chaqirdi. Lagard so'zlarincha, bu masalani suzu iqtisodda qotishqish hallarga keltirishi mumkin. AQSh prezidenti Barak Obama qonun chiqaruvchilarini davlat burishlari masalasida o'rtaq fikrga kelishga chaqirdi. Obama dushanba kechasida televideniya osha il xalqiga murojaat etgan edi. Kongressdagi demokratlar ham respublikanlar byudjet defitsitin kimitu masalasida o'rtaq fikrga kela olmay. Миллионлаган кеше ачлыктан интегүче Сомалига БМОның дөнья күләм азык-төлек программа нигезендә бүгеннән ашыгыш рәвештә ризык кертү башлана. Шулай ук Эфиопия һәм Кенияның Сомали шиге буендагы төбәкләренә дә ярдәм итләчәк. БМО мәгълүматларына күрә Сомали халкының 3дән 1 өлеше һәм Африка мөгезе илләре арасындагы Джибути, Кения, Уганда һәм Кенияда миллионнарча кеше яшәү белән үлем арасында. Бу елгы кырылык Африкада соңгы 60 ел ішінде ең күшлісі. Шулай болуға қарамастан, Сомалидағы исламшылар өз контролінде болған түбәкләргә азық түлік кетіруге кирте қоя.
Азатлықта хабарлар. Нешік бар шулай.
Rossiya jamoat bulati Bulgariya halokati turunda ma'lumot to'plov uchun qaynar ilimda ochdi. Maxsus telefonlar sentyabr o'rtasiga qadar ishlayacak deb xabar etildi. Rossiyada yil boshidan ichki ishlar ministrligi xizmatkarlarining 60 mingdan ko'proq huquq buzuv ishrog'i tirkalgan. Ministrlikning o'z iminlik idorasi boshlig'i Yuriy Dragunsa so'zlarincha, o'zgan yilning 1-chi yarti yilligi bilan chaqishtirganda bu 21%ga ortiq. Ichki ishlar ministrligining huquq buzgan 35 mingdan ortiq xizmatkari ayrim ismlikka olingan, mingdan ortig'i jinoyat javobligiga tortilgan. Оқыш дәулет департаменты Юрий Сергей Магнитский үлеменә қатнашы бар деп шикләнелгән Россия ватандашларына Кушма Штатларга килүне тыйды. Бу хакта Вашингтон Пост газета департаменттагы чыганакка нигезләнеп хәбәр итә. Бу хакта рәсми белдерү юк, шулай ук АҚШҠа керү тыйылганнарның исемләре дә әйтелмәй. АҚШ сенатында хәзер Магнитский эшенә қатнашы булган Россия хукук саклау оешмаларындагы 60 хезмәткәрнең банк хисапларын туңдыру һәм илгә керүне тыю турында канун өлгесе карала. Хөрмәч капитал вакфы юристы Сергей Магнитский 2009 елда Мәскәүдә тикшерү барганда ябып тору урынында үлгән иде. Русиядә күптән түгел генә әлеге ябып тору урынның элекке хезмәткәрләренә гаепләү белдерелде. Платон Лебедевның вакытыннан элек шартлы рәвештә иреккә чыгару үтенешен карау иртәгә дә дәвам итәчәк. Бүген Вельский шәһәр мәхкәмәсендә юксның элекке башлыгы ябылган төрмә вәкиле ике шелтәсе булган өчен җитәкчелек аны азат итүгә каршы дип белдерде. Мәхкәмә шулай ук Мәскәүдәге тикшерү барганда ябып тору урыныннан алынган яхшы бәяләмәне дә әлеге эшкә теркәде. Вельский мәхкәмәсендә Лебедевне азат итәргә кирәк дип Новая газетаның баш мөхәррире Дмитрий Муратов, актриса Наталья Фатеева һәм шулай ук хатыны Иртуганы да чыгыш ясады. ЮКСның элекке башлыгы Платон Лебедев һәм Михаил Ходорковский нефть урлауда һәм кануни булмаган керемнәрне рәсмиләштерүдә гаепләнеп 13 елга төрмәгә ябылган иде. Архангельский өлкәсенә урманнар янганга гадәттән тыш хәл кертелгән. Өлкә губернаторы Илья Михальчук белдерүенчә, өлкәдә 1972 елдан бирле мондый хәл булмаган. Ут 8 авыл һәм калага якынлаша.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Татарстан Башкортстан яңалыклары булыр. Татарстан яшьләре хөкүмәт вәкилләре белән очрашып үз проблемаларын җиткерде. Финанс мәсьәләләр сәбәпле быел халыкара мөселман киносы фестивалендә Татарстаннан бер фильм генә катнашачак. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кушма Штатлар президенты Барак Обама телевидение аша чыгыш ясап, парламент әгъзаларын илнең дәүләт бурычы киртәсен тагын да югарыра күтәргә чакырды. Хөкүмәт 2 августтан соңда тиешле түләүләрне башкара алсын өчен аңа күбрәк бурычка керүне рөхсәт итүче канун кирәк. Әмма әлегә бу юнәлештә бернинди тәрәккыят та күренми. Парламентта демократлар белән республиканнар бу мәсьәләдә үзара килешә алмый. Тулырак итеп Наиф Акмал сөйли.
Кушма Штатлар дефолт мөмкинлегенә көннән-көн ныграк якыная бара. Парламентта республиканнар белән демократлар дәүләт бурычлары киртәсен ни кадәр күтәрү турында килешүгә ирешә алмый. 14,3 триллион долларлык бурыч киртәсен күтәрү зарур. Ягъни хөкүмәткә тагын да күбрәк бурычка керүне рөхсәт итү зарур. Һәм бу 2 августка кадәр эшләнергә тиеш. Чөнки шуннан соң дәүләтнең тиешле түләүләрне башкару өчен акчасы калмаячак. АҚШ президенты Барак Обама душәмбе көнне телевидение аша чыгышында демократлар тәкъдим иткән планны яклап сөйләде һәм бурыч киртәсен күтәрмәү илгә бик зур зыян китерәчәк диде.
Unfortunately, for the past several weeks, Republican House members have essentially said,
кызганыч ки, соңгы атналарда вәкилләр палатасының республикан әгъзалары бары тик калганнар чыгымнарны кимитү зарурлыгы белән килешкән очракта гына Америкадагы беренче дефолтны булдырмау өчен тавыш бирәчәкләрен белдерде. Әгәр бу шулай булып, без дефолтка барып җитсәк, безнең барлык хисапларыбызны түләү өчен дә җитәрлек акчабыз булмаячак. Социаль иминлек хисапларында, ветераннарга түләүләрдә, меңнәрчә килешүләрне гамәлгә ашыру өчен түләүләрдә мөмкин булмаячак. Тарихта беренче мәртәбә АҚШның кредит дәрәҗәсе 3А биеклегеннән түбән тәгәрәячәк. Дөньядагы инвесторлар Кушма Штатлар инде моннан ары ышанычлы түгелме дип уйламачак, диде Обама. Бурыч киртәсен күтәрү турында бәхәс дөнья базарларында да чагыла. Алтын бәясе моңа кадәр бер кайчан да күрелмәгән биеклеккә күтәрелде. Дөнья базарларында долларның бәясе төшә бара, чөнки инвесторлар дефолтның АҚШ икътисадына һәм дөнья икътисадының үсешенә зыян китерәчәгенә борчыла. Халыкара валюта фонды бурыч киртәсен вакытында күтәрмәү АҚШның хөкүмәт облигацияләренең рейтингын төшерәчәк һәм банк процентларының артуына китерәчәк дип кисәтте. Халықара валюта фонды шулай ук дөнья финанс базарларында АКШ облигацияларының зур урын тотуы сәбәпле дефолтның тәсире глобаль дәрәҗәдә дә нық чагылачак диде. Аналитиклар айтуынча, кредит рейтингын кимету банк процентларының артуына китерге мүмкін. Бу инвесторларның АКШ хөкүмәте облигацияларын үзләрендә тоткан өчен түләүләрне арттырачагы белән аңлатыла. Обама үз чыгышында дефолт барлык американнар өчен салымнарның артуына тең булачак, чөнки бурычка акча алу өчен процентлар да артачак диде. Шул ук вакытта Обама килешүгә әле дә өмет булуын әйтеп, финанс базарларын тынычландырырга тырышты.
I've told leaders of both parties that they must come up with a fair compromise in the next few days.
Мин ике якның да җитәкчеләренә алдагы берничә көн эчендә Конгрессның ике палатыннан да үтәрлек һәм мин имзалый алырлык компромисска ирешергә тиешлекләрен әйттем. Мин мондый компромисска ирешә алачагыбызга ышанам. Килешмәүчәнлекләр булса да, моңарчы мин республикан җитәкчелеге белән уртак тел таба идем. Һәм мин ике фирқадан да парламент агзаларының сәясәтне читкә куеп, безгә тәрәкиятка ирешергә ярдәм итәчәгенә өмсләнәм, диде Обама. Республиканнар да, демократлар да дефолтка юл куймаячакларын әйтеп килә. Әмма алар АКШның дәүләт бурычы киртәсен күтәрү турында әле дә килешә алмый. Республиканнар бурыч киртәсен алдагы берничә айга җитәрлек итеп кенә күтәрергә тели. Демократлар исә 2012 елның күзендә үтәчәк президент сайлауга кадәр бу мәсьәләгә кире кайтырга теләми. Чөнки сайлау алдыннан бу турыда килешү тагын да кыенрак булачак.
Наив Акмалны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Татарстан яңалыкларына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Республика коммунистлары Дума сайлауларына партиядан кемнәр катнашачагын билгеләде. Намзәтләрне билгеләү җыелышы исә зур шау-шу белән үтте. Каршылык чарасын оештырган оппозиция төркеменнән 12 әгъза фирқадан кулды. Бу хакта матбугат очрашуында әйтелде. Анда Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир катнашты.
Матбугат конференциясе фирқаның Татарстан бүлеге уздырган 19-нчы конференция нәтиҗәләренә багышланган булса да, очрашуда сүз күбрәк җыелыш алдыннан булган шаушуның сәбәпләрен тикшерүгә кайтып калды. Партия җитәкчелеге бу чараны махсус алдан оештырылган провокация дип саный. Мондый хәлнең әле булганы юк иде. Бу устав тышы ризасызлык чарасы бернинди дә кысага сыя алмый дип сүзен башлады Татарстан коммунистлары җитәкчесе Хафиз Миргалимов. Аның сүзләренчә, июльнең 23-нә билгеләнгән партияның 19-нчы конференциясе ничек кенә булмасын барыбер үз нәтиҗәсенә ирешкән. Мандат комиссиясе вәкаләтләрен таныган 74 делегатның 51-е конференциядә теркәлгән. Бу делегатлар тиешле санның 70%-ын тәшкил иткәнгә күрә кворумга ирешелде дип белдерде Миргалимов. Конференция нәтиҗәләре буенча Дума сайлауларына фирқаның Татарстан бүлегеннән 4 дистәгә якын кандидат катнаша.
Безнең списокыбызда 38 кеше за список проголосовали, тавышларын бирделәр. 49 кеше, 51 кешедән. Берсе воздержался, берсе каршы җавап бирде. Главным безнең списокыбызда беренче бара Камаиды Владимир Петрович, это адмирал флота, депутат Госдумы. Без аны тәкъдим иттек. Үзәк списокка да, Россия күләмендә, Россия күләмендә була торган. Аннан соң сезнең беренче секретарегез бара, Миргалимов. Аннан соң безнең бара Прокофьев Артем Вячеславович. Дүртенче булып бара безнең Нуруддинов Рафаэль Фаттакович. И бишенче безнең бара Ким Олег Чабанкович Нижний Новгородтан. Бу безнең партиянең тәкъдиме белән кертелде.
Дип Дума сайлауларына Татарстаннан катнашучы депутатларның исемләрен санап үтте ул. Миргалимов сүзләренчә, быелгы сайлауларда коммунистлар фирқасыннан яш намзәтләр көч санашачак.
Безнең монда 12 яш кандидатыбыз. Безнең Казанда 5 секретарыбызның яше 30га да тулмаган. Местные отделларны возглавителләр.
Диол. Оппозиция төркеме әйткәнчә, коммунистлар партиясыннан Дума сайлауларына кандидатлар исемлеге башында олигархлар тора дигән сүзләрне исә Хафиз Миргалимов дөреслеккә туры килми дип кире кага.
Давай скорик. Камаедов олигарх мы? Уважаемый человек, адмирал флота. Пора деньгезда эшләгәндә Татарстан анарга, ул Татарстанга авыр шундый экономик кризистә бик зур ярдәм күрсәтте. Нәрсә, сезнең беренче секретарь олигарх мы? Кая ул 5 миллионны катыш күрсәтсеннәр, аны миңа, мин аларга бүләк итәм. Депутатларына инә күзеннән күрсәттеләр. Әгәр дә мин москвичны күрсәтмәсәм, миңа бит әйтәләр, Миргалин, ник алдыйсың? Бит сез күрдегез, анда Жигули, москвич и так далее. Кая икән, изәсеннәр, мин бирәм аны бүләккә. Менә алар депутат исеменнән төзелгәндә үзләре ачлыкта булып, үзләрен тәкъдимнән кертергә тырышалар. Халык проголосовал. Миндә бер тавыш. Менә минем көрәштәшләремдә тоже бер тавыш. Просто демократ централизм принципы үтәргә кирәк. Алар аны үтәми.
Дип белдерде ул. Хафиз Мирғалимовтан Коммунистар партиясының сайлау алды программасы белән таныштыруын сорагач, ул бу сорауны хакимият партиясе эшләмәгән эшләрне аңлатып җавапланды.
Безнең кризистан чыгу юлы программасы бар. Аның беренче пункты булып тора нефть-газ энергетиканы Норвегиядә кебек халык файдасына эшләргә тиеш. Икенчедән ЖКХ тарифларын безгә туктатырга кирәк үсүен. Халыкның пенсиясе җитми, зарплатасы җитми, үзен дарауларга, балаларын киндерергә, һәм башка чыганакларга тутарга. Менә без карыйбыз. Аннары өченчедән эшсезлек мәсьәләсе. Менә хәзер Путин обещает где-то бер 20 миллион эшләрен ясарга. Пока ясасыннар 4 миллионны, или Татарстанда пока ясасыннар 60-70 меңгә. Аның бит мөмкинлеге бар. Авыл хуҗалыгын карагыз. Нәрсә генә эшләми бу мин? Үзегез күрәсез, эшсезлек. Укытучыларның мәсьәләсен карагыз. Авыл укытучыларының өлгөтләрен алдылар. Бит аның барса да бар. Аннары бер закон о ветеранах дигән законны без әзерләдек. Анда төп-төгәл язылган иде. Нинди кешеләр, нинди нәрсәләр. Аннасын сез карагыз. Тагын бер мәсьәлә. Яшьләрнең воспитаниесен, нәрсә аңлар кирәякта күрәләр, төбәктә нәрсә күреп үсәләр. Боларның бөтен мәсьәләсен эшләргә була, һәм эшләргә кирәк. Аннары бакча şirketләренең мөгәлләмәсен карагыз. Ул турыда без уже курылы түгәрәк өстәл уйштырдык, президентка җиткердек. Хәзер менә сыз җыйлан. Боларны санап китсәң бик күп. Властьның кулы тимәгән, карары барып җитмәгән, законы эшләмәгән якларга без үзебезнең тәкъдимләрне кертәбез, һәм безнең 11 программа бар. Шул программаны адымнан адым ясап тормышка ашырырга тырышабыз. Сез аны күрәсез. Безнең фракция 6 гына кеше Госсоветта нинди эшчәнлек алып барабыз. Шуның өчен без буш сүз генә сөйләмибез, реальны сүзне сөйләп, үзебез законнарыбызны, үзебез тәкъдимләребезне безнең депутат вертикале белән поселенческий уровеннән буздым уровенә кадәр бер команда булып без эшлибез.
Дип белдерде Коммунистлар партиясының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Мирғалимов журналистлар белән уздырган матбугат очрашуында.
Райнур Шакир Татарстан Коммунистлар партиясе тирәсендәге вәзгыять белән таныштырды. Узган шимбе көнне Казанда үткән соңгы хисап җыелышында коммунистлар бер-берсен партияның нигезнәмәсен бозуда гаепләде. Хаманда зур гауга купты.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Татарстан яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Республикадагы яшьләр оешмаларына бүленә торган акчалар бары рәсми теркәлгәннәргә генә биреләчәк. Быел ул 600 миллион сум булса, киләсе елга тагын да артачак. Мисал өчен мин татарча сөйләшәм, чәкчәк пати кебек чараларны оештырган үзебез татар яшьләре хәрәкәтенә бу акчалар бирелми, чөнки алар рәсми теркәлмәгән. Грантларны да 30 яше тулмаганнарга гына бирәчәкләр. Бу хакта хөкүмәт йортында узган Татарстан яшьләр оешмалары вәкилләре белән очрашу вакытында әйтелде. Әйтәм, Гүзәл Мәхмүтова сөйли.
Яшьләр оешмаларына кагылышлы сораулар күп булганлыктан, оешма вәкилләре бу очрашуның уздырылуын бик урынлы дип таптылар. Быел яшьләр оешмаларына 600 миллион сум чамасында финанс бирү планлаштырыла. Ә икенче елга бу сумма 1 миллиард 200 мең сумга җиткерләчәк. Ләкин акчалата ярдәм бары тик юридик яктан дөрес формалашкан оешмаларга гына бирелә, дип белдерде Татарстан Республикасының премьер-министр урынбасары Зилә Вәлиева. Хәзер яшьләр оешмалары грант алырга дип гариза бирү белән мауга. Оешмаларның төрле-төрле проектлар белән грант алуга катнашулары аларның көч кыдрәтен, дәрәҗәсен арттырырга ярдәм итә. Ләкин җыелышта кайсы оешманың нинди проект тәкъдим итү әйтелмәде. Һәрхәлдә алар бер-берсенең планнарын алдан беләләр дигән фикер туды. Шуны да әйтергә кирәк, җыелышка журналистлар никтер чакырылмаган иде. Очрашу әңгәмә формасында булганлыктан, оешма вәкилләре бер-берсе белән фикер уртаклашып, үз тәкъдимнәре белән таныштырдылар. Мондый оешмаларга күбрәк яшьләрне җәлеп итәр өчен ни эшләргә була? Күп яшьләр мондый оешмаларга кереп, яңалыклар урнаштырып, аңа яңа төс кертүне кирәк дип санамый. Хәзерге яшьләр дә бу оешмаларга ничектер битараф карый дигән фикерләрдә яңгырады җыелышта. Хәзерге күпчелек оешмалар рәсми рәвештә танылмаган, уртак бина булдыру шартлары да шактый кыенлыклар алып килә икән. Зилә Вәлиев әлеге проблемаларны чишү өчен яшьләрнең тәрбиясез калган балаларның үсеп килүче буынның ихтыяҗларын күздә тотып, кызыксынуларны берләштерүгә нигезләнгән оешмаларны булдыру кирәк дип белдерде. Хөкүмәт яшьләр оешмаларыннан проектлар көтә. Аларның проектлар белән төрле чара конкурсларда катнашуы оешмаларга керүчеләр санын да арттыруга китерә, ди премьер-министр урынбасары. Ләкин грант тотуга нигезләнгән проектларда катнашучыларның яш чикләнеше проблемасы бар. Ни дә булса проект тәкъдим итүчеләрнең яше 30-дан артмаска тиеш икән. Безнең оешмада инде тәҗрибә тупларга өлгергән 35-40 яшьтәге вәкилләр саны шактый күп. Аларның чараларда катнаша алмаулары бик аяныч дигән фикер белән уртаклашты Татарстан Республикасының яш галимнәр һәм белгечләр хәрәкәт оешмасын җитәкләгән Виктор Туманин. Грант тотарга катнашу өчен дә бик күп кагазлар тутыру сорала. Ул аңлашыла да, ләкин аларның дөрес итеп тутырылмавы мөмкинлекләрне кимитә, шунлыктан кызыклы проектлар күрсәтелми кала, ди Татарстан Республикасының аграр яшьләр оешмасы вәкиле Ләйсән Тухватуллина. Татарстанда яшьләр оешмаларының үсеше һәм танылуы өчен проектларны интернет челтәренә урнаштыруны кулай күреп була. Ул проектлар белән танышучылар саны арткан саен, чит ил инвесторларын җәлеп итү мөмкинчелеге дә барлыкка килә. Безнең оешма инде 4-нче ел эшләп килә. Катнашучылар саны 20-дән артмаса да, төрле милләтләрнең мөнәсәбәтләрен ныгытуга юлланган бу оешманы бик кирәкле дип саныйм. Иң мөһиме яш буынның туган проблемаларын чишергә булышу, аларга дөрес юл күрсәтү, иҗатка, сәнгатькә омтылышларын арттыру, ди Татарстан Республикасының төрле милләт яшьләрен җыйган оешма вәкиле Тамуна Бахи.
Самая главная наша цель, в принципе, нашей организации это улучшение межнациональных отношений между представителями различных национальностей. Проживающих на территории всего Татарстана. Очень мало молодежи приходит вот, именно в ассамблею, и мало так, активных людей, которые, в принципе, хотят решать межнациональные какие-то конфликты, вопросы.
Яшьләрнең социаль активлыгын күтәрүгә нигезләнгән бу оешмаларны ныгыту хөкүмәтнең төп вазифаларының берсе дип карарга була. Әлбәттә, яшьләр оешмаларына дип аталган миллионнар тиешле проектлар өчен тотылса, ниһаять оешмалар үсеш белән алга планга чыгар иде.
Гүзәл Мәхмүтова хөкүмәт йортында Татарстан яшьләре оешмалары вәкилләре белән узган очрашу турында сөйләде. Хәзерге минутларда Казанда Акбарс яшьләр үзәгендә татар яшьләре көннәренең тантаналы ачылышы бара. Анда барлыгы чит илләрдән һәм Русия төбәкләреннән 180 вәкил катнаша. 21-нче татар яшьләре көннәре турында тулырак әйтеп, Азатлык дулкындарында алдагы көннәрдә тыңларсыз. Ә башкорт яшьләре көннәре 29-31 июль көннәрендә Баймак районы Граф күле буенда үтәчәк. Бу чараны ел саен башкорт яшьләре иттифагы оештырып килә. Лилия Зариповага иттифакның рәис вазифаларын башкаручы Флорид Багаев башкорт яшьләре көннәренә әзерлек турында сөйләде.
Башкортстанның бүтә районнарыннан була һәм шулай ук күрше өлкәләрдә, мәсәлән, безнең Силәбилә башкорт яшьләре иттифагы бар, Ырымбурда бар, шулай ук Хамардан да килергә йөриләр. Ошо күрше өлкәләрдән киләләр инде.
Башкорт телен куллану махсус рәвештә буламы?
Ондай ограничениеләр юк бит. Төрле милләт вәкилләре килә ала. Ну, мына саралар күбенсе башкорт телендә була инде. Булай бүтә милләт вәкилләренә унда килеп катнашалар, күрәләр, ял итә ала, чөнки унда өч көн буена була бит инде табигатьтә. Хозур Баймак районында, күле буенда.
Берәр башкорт танылган шәхестәр буламы?
Артистлардан Караван Гарай төркеме сыгышы хаясак, Вилдан Ярулин, мәсәлән, яш йырчылардан бик күп, мәсәлән, билдәле шул. МС Баш, Радик Юлиашенко, КВН-дан, артистлардан күбеге шул сарала катнашасак та, шулай бик күп дәүләт эшмәкәрләре була, мәсәлән, Госдуманың депутаты Марсель Юсупов, мына яңарак кына ул безнең бүтә дөнья башкортлар хурлатайының рәисе булып сайланды. Безгә шул ярдәм кулын узды инде. Ул киләсәк шулай ук мәдәният буенча министерствонан килләрендә, яшьләр министрлыгыннан киләсәкләр 29-ы безнең райондардан делегациялар киләләр. Улар өчен махсус көндәр төзелгәннәрен, тик райондардан киләләр. Улар өчен мәсәлән 11-дән 12-дән башлап таңгы 5-кә хәбәре концерт буласак инде. Һәм менә шул сараның официаль көнендә, ул көндә күңел асу саралары 11-дә, гомумән безнең бик күп төрле конкурслар була. Халыкай конкурсы була бит инде, йыйын халыкай. Менә бу традицион булган халыкай конкурсы теге башкорт халыклары конкурсы, мәсәлән, быел республика кимәлендә үтмәне. Һәм шуңа без уйладык та, шул ошо сараны патнашы йыйында үткәрергә булдыгын. Урал бөркете сарасы була ул егетләр арасында шулай. Бына без ел дәвамында рэп культурасын үстертер өчен рэп батыллар үткәрдек, һәм шунда катнашкан яшь йырчылар, әйе, башкорт рэпы, мына без батыллар үткәрдек, унда нидер бүләктәр менән, нидер менән ярыштар менән, һәм мына шунда катнашкан кешеләр фестивальдә катнашса, шулай ук безнең билдәле мәрхүм булган Дәрвиш төркеменең солисты Димәнән истәлегенә рок фестиваль буласа, һәм бик күп аган поп стилендә йырлаган артистлар буласак, шулай ук безнең КВН фестивале үтәсәк башкорт телендә. Унда шу нәрәк егетләр улар теге
кыз ханау була инде.
Батыр буларак шундай бик күп кызыклы конкурста катнашасызлар, мәсәлән, кыз ханасу буенча унда, мәсәлән, ну, кызыклы, мәсәлән, шу олы ташты бренсик апаралармы, ниндидер арала, мәсәлән, сөңгер затталармы, визитлар була, үзләре белән таныштырып үтәләр инде, бәлки кемдер биюгә ияләр, ниндидер кемдер йырлай беләләр.
Форумдардың берсендә мин ифирткес исемлекләр булмаясак дип укыным, бу дөресме?
Безнең традицион башка дәшләре иттифагы республикала беренче булып алкоголь исемлеккә каршы саралар үткәрә башын, мәсәлән, 96 елда беренче яшлек шоу у Хамер Харам дивизиондо үтте, һәм традицион башка дәшләре иттифагының булган бүтә шараларла ел дәвамында үткән. Улар исемлеккә каршы сәламәт тормыш өчен бара, һәм ошо саралала без бунда алкоголь хату стояла, һәм монда индерү эстеу шул сара үткән урында мутлак стояла инде. Чөнки безнең, мәсәлән, бик күп спорт ярышлары үтә, һәм безнең бу сара сәламәт тормышты пропагандала үтә, сәламәтсәндә сәламәт рух дигән девиз астында үтә инде. Шәхси нидер буласак, хатусылар, улар, мәсәлән, Баймакта унда бик күп кымыз заводлары бар, кымызды да хатусаклар, икенче соктар, гаулар хатуласак, мәсәлән, шул шашлык һәм башка төрле.
Һәм бүгенге көндә беләһегезме, юкмы, татар яшьләр көннәре үтә, һәм татар оешмалары менән элемтәгез нинди? Хезмәттәшлек турында уйламайсызмы, бер-берегезгә сакырышып, бер-берегезгә барыпмы?
Укынычка каршы безнең монда тыгыз бәйләнешләр юк, ләкин безнең монда ниятләр бар, монда бәйләнеште булдырырга, мәсәлән, бөтә дөнья Төрек яшьләре берлегендә лә, менә мәсәлән, төрле илләргә йөрибез, унда сорашабыз. Татар яшьләре менән икенче форумдарга йөрибез, без гелтеге тату арашып торабыз. Әлеге вакытта безнең шулмы социаль телләр кимәлендә генә аралашу бара инде татар яшьләре менән. Бу әлбәттә килһәләр бик шат булыр, ләкин ма шулай ук мөмкинчелекләр булмагас, шулай ук менә хөкүмәт разрешениене менә ошо аналарга бирде бит инде, шуңа мәсәлән, күпчелектәге куркып торды, тик официаль сара булмагас, кит өлкәләрдән кунакларды шул сакыру мөмкинчелеге булманы инде. Оештырысы шул Башкорт яшьләре иттифагы яшьләре инде күбрәге эш группаларында эшләй, шулай ук менә Министерство культуры безгә мәдәни сараларны үткәрергә ярдәм итәбез дигәннәр. Шулай ук, мәсәлән, спорт министрлыгы спорт ярышларын бик күп оештыру, нәен өлешен оештыру буенча үзенә Баймак районы администрациясе ала, һәм бөтә дөнья башкорттары корылтайы инде. Нинди бернинди дә сәяси лозунгтар менән булмай, матур итеп, матур табигать сагында ял итеп, күңел асып, шул спорт уеннарында уйнап, мәдәни конкурсларда катнашып, бергәләп ял итеп кайтайык, шундый теләгем яшьләргә. Безнең теге мәдәни һәм спорт ярышларыннан башка безнең милли уеннар буласак, шул традицион топта хикерү, аркан тартышу һәм башкалар, һәм шулай ук быел экономика, бизнес буенча семинарлар һәм тренингтар үткәргән инде. Мына шул яшьләрне шул бизнес өлкәһенә ялып итәрсез. Быел башлап карайбыз, бизнес үсешә безнең теге республика нәйле арта бит инде, теге финанс ягыла, дәрәҗәһе лә теге, шундай максатлар бар.
Флорид Багаев Лилия Зариповага башкорт яшьләре көннәренә әзерлек турында сөйләде. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук сезне Иркутски татарларына кунакка чакырабыз. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Марокко хакимияте илнең көньягында хәрби транспорт ишкыше казасында 78 кеше үлгән дип белдерә. 3 кеше каты яраланган. Ишкыш Гелмен шәһәре тирәсендәге тауга бәрелгән, ношар күз күремендә пилот ялгышы казага китергән булырга мөмкин дип фаразлана. Норвегия хакимияте 22 июль көнне илдә икеләтә террор һөҗүменнән соң полиция эшчәнлеген фантастик дип саный. Әлеге һөҗүмнәрне оештырган Брейвик тикшерүчеләргә аның белән бергә хезмәттәшлектә илдә тагын 2 һәм чит илләрдә берничә оешма булуын белдерде. Ул хәзердә Европаны исламлаштыруга каршы көрәш алып бара. Кылган гамәлләре өчен үкенми. Бу хакта Брейвикның адвокаты Гер Леперстад белдерде. Адвокат сүзләренчә, Брейвик үз акылында түгел. Халыкара валюта фонды башлыгы Кристин Лагард Кушма штатларны техник дефолт булдырмас өчен ашыгыч рәвештә дәүләт бурычы чигин арттыру мәсьәләсен карарга чакырды. Лагард сүзләренчә, бу мәсьәләне сузу икътисадта котышкыч хәлләргә китерергә мөмкин. Миллионлаган кеше ачлыктан интегүче Сомалига БМОның дөнья күләм азык-төлек программа нигезендә бүгеннән ашыгыч рәвештә ризык кертү башлана. Шулай ук Эфиопия һәм Кенияның Сомали шиге буендагы төбәкләренә дә ярдәм итләчәк. Русия җәмәгать пулаты Болгария хәлакәте турында мәгълүмат туплау өчен кайнар элемтә ачты. Махсус телефоннар сентябрь уртасына кадәр эшләячәк дип хәбәр ителә. Болгария Татарстанда Кама тамагы районындагы көймәләр төзәтә торган култыкка куелды. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хәбәр итүенчә, Болгариядагы суны суырта бетергәч, тикшерү эшләре башланачак. Бөтен эшләр тәмам булгач, көймә туралачак. Русиядә ел башыннан эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләренең 60 меңнән күбрәк хокук бозу очрагы теркәлгән. Министрлыкның үз иминлек идарәсе башлыгы Юрий Драгунцев сүзләренчә, узган елның беренче ярты еллыгы белән чагыштырганда бу 21%-ка артык. Эчке эшләр министрлыгының хокук бозган 35 меңнән артык хезмәткәре аерым исемлеккә алынган, меңнән артыгы җинаят җаваплылыгына тартылган. АКШ Дәүләт департаменты Юрий Сергей Магнитский үлеменә катнашы бар дип шикләнелгән Русия ватандашларына Кушма штатларга килүне тыйды. Бу хакта Вашингтон Пост газеты департаменттагы чыганакка нигезләнеп хәбәр итә. Платон Лебедевны вакытыннан элек шартлы рәвештә иреккә чыгару үтенешен карау иртәгә дә дәвам итәчәк. Бүген Вельский шәһәр мәхкәмәсендә ЮКСның элекке башлыгы ябылган төрмә вәкиле ике шелтәсе булган өчен җитәкчелек аны азат итүгә каршы дип белдерде. Мәхкәмә шулай ук Мәскәүдәге тикшерү барганда ябып тору урыныннан алынган яхшы бәяләмәне дә әлеге эшкә теркәде. Архангельск өлкәсенә урманнар янганга гадәттән тыш хәл кертелгән. Өлкә губернаторы Илья Михальчук белдерүенчә, өлкәдә 1972 елдан бирле мондый хәл булмаган 38 авыл һәм калага якынлаша.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил Алан булды. Тулырак мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда праймериз дәвам итә. Русия Дәүләт Думасы депутаты әйтүенчә, бу төбәкләрдә проблемаларны яхшы белгән сәләтле кешеләрне ачыклау һәм аларны хакимияткә җәлеп итү максатларында оештырыла. Тывада узган Саян таулары бәйгесендә Башкортстаннан Айдар Хәмзин беренче урынны яулаган. Республикада беренче тапкыр бал бәйрәме оештырылды. Анда Кушма штатлар Германия һәм Кытайдан да кунаклар катнашты. Киләчәктә бу чараны бал фестиваленә әйләндерү күздә тотыла. Тулырак итеп Рәмзит Әбүләев сөйли.
Башкортстанда көндәр бик эсе тора. Гадәттәгесә көндә бер кешенең һауга батып үлүе турында хәбәр ителә. Эсеннән шулай ук юл транспорт фаҗигаләре арткан. Ял көндәрендә генә 10 кешенең гомере өзелгән. Бүгенгә һәлак булганнар 16 кеше. Киләсе атнада Башкортстанда эсе һава торышы өстенлек итәсәк. Синоптиктар күзаллаунса, төндә 18-20, ә көндез 34-35 градус эсе булуы көтелә. Башкала аэропортыннан Авианова ысқысы өфі вақыты менән бүгін иртәнге 8 сәғат 30 минутта ғына һауаға күтәрелде. Кисә Өфө Мәскәү юнәлешендә осусы 157 пассажир көндәзге сәгать 12-лә Мәскәүгә юлланырга тиеш ине. Әмма пассажирлар Өфө аэропортында калды. Улар самолетка тәгаен вакытта урынлаша, әмма сәгать самаһы вакыттан һуң рейстың кисектерлеүе турында игълан ителә. Рейс самолеттың шассиһы бузылу арқаһында кисектерелгән дигән мәгълүмәт таратыла. Бүген иртән иң сыдамлы 45 пассажир Мәскәүгә осты.
Азатлык радиосы Уфа.
4 килограмм кыйммәтле металл Өфөлә Силәбе өлкәһе вәкиле техник көмеш атканда кулга алынды. Силәбе өлкәһе кешеһенең ниәте кыйммәтле металлды һатып алыучылар эзләгәндә үк мәгълүм була. Бер нисә осраклы осрашудан һуң мәгълүмәт тулыһынса асыклана һәм ул шартлы һатып алыучы менән килешү төзегәндә кулга алына. Әлеге вакытта тартып алынган көмеш экспертизага ибәрелгән. Кулга алынучыга карата кыйммәтле металлдарның законһыҙ әйләнеше статьяһы буенса енәйәт эше кузгатыу мәсьәләһе хәл ителә. Башкортостан президенты Рөстәм Хәмитов виртуаль киңлектә әүҙем эшмәкәрлек алып барған Рәсәй төбәк етәкселәре рейтингында тәүге 10 арасына инде. Бұл турала Төбәк мәғлүмәт институты хәбәр итте. Тикшерүдә губернаторларның блогында халық менән аралашыу һәм уларға яуап биреү критерийҙары ҡаралған. Июн айында республика етәксеһе үҙенең блогында 7 яҙма ҡалдыра һәм быға ҡарата тере журналды ҡараусы 1315 кеше уй-фекерен белдерә. Бүген Мәләүездә сираттағы праймериз үтте. Тауыш биреүҙәр республикала 23 августҡа тиклем дауам итәсәк. 123 кандидаттың 15-е генә Дәүләт Думаһына һайлана. Праймериз тап төбәктәрдәге проблемаларды ныҡлы белгән һәләтле кешеләрҙе асыҡлау, уларҙы хакимиәткә йәлеп итеү маҡсатында ойошторола, ти Дәүләт Думаһы депутаты Сәлиә Мырҙабаева.
Праймериз алдан һайлау сараһы дип әйтергә була инде. Дөйөм халыҡ праймеризы йәмәғәтселек менән ысынмағанһендә асыҡ бәйләнеште нығытыу эшендә ҙур аҙым булып тора. Праймериз ул беренсенән кадрҙарҙы резервты туплай, икенсенән ғөмүмән Рәсәй төбәкләрендә кадрларҙың резервын потенциалын алдан билдәләй ала. Шуға күрә буласаҡ Дәүләт Думаһына 6-нсы саҡырылышына депутаттар араһынан бөтәһе лә 120 кешенән әлбиттә үтмәйәсәк. Ләкин бұл праймеризға ҡатысҡан кешеләр һәрбереһе һынау тота тип уйлайым һайлаусылар алдында. Үзенә баһа алырға тейеш дип һанайым. Иғтибар етте, шуныһы қуаныслы.
Азатлықта Уфа авазы.
Тыва республикаһында йәш башҡарыусыларҙың Саян тауҙары конкурсы үтә. Уның тәүге йомғаҡтары ла иғлан ителде. Баһалама ағзалары бер тауыштан Айҙар Хәмзинға беренсе урын бирергә ҡарар иткән.
Бұл көндәр безнең өсөн бик дәһшәткә бик бай булды. Тываға килгәндә безне Алтын Булат дигән туристик комплекста урнаштырдылар. Ул нимәһе менән кызык, унда тик төймәләр генә тора, без шунда зур төймәле эшәнек. Ә инде конкурсларда әйткәндә 22 катнашучы булды. Казахстан, Бурятия, Тыва, Калмыкия, Хакасия, Монголиянан төрле йортылар килде. Һәр катнашучы 2 йыр әзерләп башкарды. Мин Уралым һәм Белһәң икән дигән йырларды башкарып, беренсе урын яуланам.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республикала бал байрамы үтте. Тәүге тапкыр ойошторолган сара Гафури районының Сәйет Баба ауылында бик күп умартасыларды йыйды. Бында сәстәренә сал төшкән умартасылардан тыш яшьтәре дә күп ине. Илнар Искәндәров уларҙың береһе.
Умартасы менән шөгыльләнү бик оҡшай. Ул бик ҡыҙыҡ шөгөл. Ҡурттарҙы иғтибар менән ҡарап торған та ҡыҙыҡ була.
Байрам үҙе үк умарта күсен хәтерләтте. Шифалы бал өҫтәл түрендә. Ҡунаҡтар Сәйет Баба ауылы вәкилдәре Айҙар Һөйөндөков менән Юнир Ҡунафиндың Федоровка районынан Азат Хәбибуллиндың балын ихлас тәмләне. 70 умарта тотҡан Альбина менән Рифҡәт Мөлөковтарҙың батмандары ла иғтибарҙан ситтә ҡалманы. Улар иң тәмле бал номинацияһы еңеүселәре тип танылды. Умартасылыҡ һәм апитерапия буйынса ғилми тикшеренеү үҙәге етәксеһе Әмир Ишомғолов әйтеүенсә, башҡорт балын пропагандалау йәһәтенән ошондай саралар ҙур әһәмиәткә эйә.
Бүген Башкортстан ерендә бал байрамы беренселәрҙән булып тора. Сөнки башкорт балы беҙҙең Башкортстанның ул символы булып тора. Шуға был байрамды беҙ йылда үткәрергә тейешбеҙ. Һәм был байрамды республика күләмендә бал фестиваленә әйләндереп ебәрергә тейешбеҙ.
Башкорт баланың составында файдалы микроэлементтар болуы инде күптән расланган. Галимдар уның ярдамында әллә күпме медицина даруы етештерүгә өлгәшкән ди актерме рәисе Ләлә Биишева. Бал байрамына Америка Кушма Штаттары, Кытай, Германия вакилләре дә килгәйне. Сарына катнашучылар да, кунаклар да кынагат калды. Киләсәктә ошондай бал байрамы Өфөлә лә үтәсәк. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Быйыл Казанда узачак Халыкара мөселман киносы фестивалендә Татарстаннан нибары бер фильм катнашачак. Аның сәбәбе финанс проблемнар һәм тәкъдим ителгән фильмнарның сәнгати яктан югары дәрәҗәдә булмавы белән бәйле. Гомумән, Русиядә төшерелгән фильмнарның берсе дә мактанырлык түгел. Тулырак итеп хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиевны тыңлыйк.
Күптән түгел быйыл узачак 7-нче халыкара мөселман киносы фестивалендә катнашачак фильмнар билгеле булды. Татарстаннан исә быйыл «Вдохновленный Тукаем» дип исемләнгән фильм тәкъдим ителәчәк. Ул Татарстанның халык артисты Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, билгеле музыкант Рөстәм Әбәзовка багышланган. Фильмдә Рөстәм Әбәзовның Тукайга багышланган иҗаты турында сөйләнә. Аны режиссер Николай Морозов төшергән. Республикадан быйыл фестиваль өчен фильмнар аста тәкъдим ителгән. Төшерелгәннәре дә фестиваль кысаларына сәнгати яктан яраклы түгел икән. Фильмнарның аз төшерелүе республиканың кинолар төшерергә финанс яктан мөмкинлеге булмавы белән бәйле, ди режиссер драматург Салават Юзеев.
Башка фильмнар конкурска эләкмәгән. Менә быел бик фильмнар Татарстаннан.
Ни өчен быел шулай әз менә тәкъдим ителгән?
Ну, финанс ягыннан инде менә кризис башлангач, менә финансирование Татарстанга кимеген, менә фильмнар хәзер әзерлек төшерелә. Ну, беләсезме? Менә фильмнар бар, но ул менә фестиваль өчен эшләнгән түгел фильмнар. Менә Харасак менә фильм менә шундый бар. Татарстан, участие Татарстана в Великой Отечественной войне. Менә сондай фильм, ну, бәлки, кызыктыр фильм, но фестивальдыга катнашырга ул фильмне без алмыйбыз.
Быйылгы фестивальдә катнашу өчен барлыгы 40 илдән 300-ләп фильм тәкъдим ителгән. Алар арасында беренче тапкыр Эстония, Таиланд, Филиппины, Кения, Словения, Чад, Грузия кебек илләр дә катнаша. Аеруча Кыргызстаннан тәкъдим ителгән фильмнарны яхшы сыйфатта, ди Салават Юзеев.
Кыргызстаннан 3 фильм килде дә, бөтенесе дә конкурска эләккән. Аларның менә кино ягыннан алар бик көчле кешеләр. Башкортлар җибәргәннәр, бик кызык фильм. Азербайджаннан, аннан менә гарәп илләреннән, Иран, Саудовская Аравия, Палестина. Менә шундый илләрдән. Мин әйтмәс идем, менә анда Россиядән менә көчле фильмнар. Анда да начар фильмнар бик күп.
Фильмнарны сайлап алганда беренче чиратта аның сәнгати яктан сыйфатына игътибар ителгән. Алар йөрәккә үтәрлек булырга тиешле, Салават Юзеев. Шуның өчен күбрәк тормыш турындагы фильмнар сайланган. Сайлап алу комиссиясенә быел режиссер Салават Юзеев, кинофестивальнең программалар мөдире Илшат Латыпов, Италия режиссеры Ингрид Демец, фестивальнең иҗтимагый элемтәләр буенча мөдире Мурат Секакмия кергән. Комиссия рәисе итеп Русиянең танылган кино белгече Сергей Кудрясов билгеләнгән. 300-ләп тәкъдим ителгән фильмның нибары 40-ы гына конкурс аша үткән. Кинотасмаларның күбесе Иран, Төркия, Пакистан, Үзбекстаннан җибәрелгән. Шулай ук быел Сагуд Гарәбстаны, Сирия, Бөек Британия, Италия, Мексика, Греция, Хиндстан кебек илләр дә үз киноларын тәкъдим иткән. Быел фильмнар һәр елны билгеләнгән номинацияләр буенча бәяләнер дип көтелә. Шулай ук конкурс программасыннан тыш тамашачы игътибарына лаеклы булган 20 фильм күрсәтеләчәк. Алар Азия Иңлеге Татарстанда эшләнгән дигән тематик бүлекләрдә булачак. Конкурс программыннан тыш күрсәтеләчәк югары профессиональ дәрәҗәдәге яңа үзбәк фильмнарына аерым урын биреләчәк. Быел фестивальнең жюри рәисе итеп күренекле режиссер Русия Федерациясының сәнгать эшлеклесе һәм Русияның халык артисты Владимир Хатиненко билгеләнгән. Ул 2005 елдагы фестивальдә мөселман фильмы белән жеңіп шыққан. Бұйылғы 7-ші Қазан Халықара Мүсілман киносы фестивалі 6-11 сентябрьлерде «Мәдениетлер диалогы аша диалог құру мәдениетіна» деген есім астында ұзашақ.
Резиде Әхмәдвәлиева Қазанда ұзашақ Халықара Мүсілман киносы фестивалі хаманда Татарстаннан тәқдим итләшәк фильм турында сөйләде. Ә хәзер татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Иркутск өлкәсенең Шүн районының Күлеш исемле татар авылында эшләп килүче мәдәният йортына ябылу куркынычы яны. Халыкны туплап торган бинаны саклап калуда Иркутск татарлары Казаннан ярдәм сорый. Проблемны урында ирену максатына Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шарипов Иркутск якларында булып кайтты. Бередә ул өлкә шәһәр түрәләре белән эшлекле очрашулар уздырган. Рима Бикмөхәммәтовага Ирек Шарипов әйтүенчә, Иркутск шәһәрендәге 100 еллык тарихи мәчеткә быел 6 миллион сум бүленеп бирелергә тиеш. Бу акча мәчетнең манарасын цикләндерү өчен кулланылачак.
Әлбәттә, бөтен дөнья татар конгрессы вәкилләре буларак без татарлар күпләп яшәгән һәрбер төбәктәге хәлләрне үз күзебез белән дә күрергә тырышабыз. Иркутск өлкәсендә бүген 39 меңнән артык милләттәшебез безнең яши. Һәм аларның урындагы хәлләрен күрәсебез килгән иде. Һәм бу бару очраклы булмады, чөнки Иркутск татарлары җәмгыяте җитәкчесе Мирзахит Галимулла улы Хабибуллин безгә мөрәҗәгать белән чыкты. Анда татарлар күпләп яши торган бер районның, Шүн районының Күлеш авылында мәдәният йорты ябылу турында сорау тора диде. Ә бу татар авылы һәм бу мәдәният йорты да ул татар милләтенә хезмәт итә торган йорт иде. Шуңа күрә башка мәсьәләләрне дә барларга теләп, мин юлга кузгалдым. Иркутский төбәгендә яшәүче татарларның күпчелек өлеше ул Столыпин реформалары вакытында күчеп киткән милләттәшләребез. Шул 100 ел элек һәм бердәге татар авылларының күпчелегенә киләсе елда 100 ел тулачак. Менә бүгенге Башкортстан һәм Татарстан төбәкләрендәге милләттәшләребез менә Себергә юлга кузгалганнар. Бу Столыпин реформасының эчтәлегенә килгәндә, безнең андагы милләттәшләребез нигә кузгалганын аңларга мөмкин. Кемдә кем ул елларда, кемдә кем Себергә күчә, бик уңайлы шартлар тудырганнар. Бу шартлар нәрсәдән гыйбарәт? Һәр иратка 1 гектардан артык җир бүленеп бирелә торган булган, йорт салырга мөмкинлек тудырылган, ат, сыер алырга мөмкинлек тудырылган. Хөкүмәт менә 50 сум күләмендә аларга дотация биргән. Ягъни менә бу акчага син бер ел ішінде йортлы, жирлі, атлы, сыйырлы, енді тулы қанды тұрмыш алып барырдай мүстәкіл кішіге өрілген. Әм анда татар ауылары көпләп барлықта келген. Татар ауылары бишләп районда бар, алар бір-бірсіне яқын ғана орнашқанлар. Әмә бүгінгі күнде бу ауылардың хәлі мақтанырлық деп әйтсәң, бу ғәділлік болмас еді. Юқ, қызғанышқа қаршы біз болған Көлеш ауылында да, аның янындагы Тарея авылында да һәм якын ике авылда шулай татарлар яши. Мәчетләр юк, алар аны ул елларда да торгызып җитешмәгәннәр, соңыннан инде революция булган. Ягъни бу биредә яшәүче халкыбыз динебездән дә күбрәк аерылган дип әйтергә мөмкин. Мәктәпләре әлегә бар, әмма әлбәттә кичкенә авыллардагы мәктәпләр бүгенге көндә Күлеш авылында анда 40лап кына бала укый. Бик яхшы исәптә булса да бу мәктәп аңлашыла ки ул аны ябу турында мәсьәлә быел булмаса беренче елдан барыбер күтәреләчәк. Һәм әлегә милләттәшләребез инде бу мәдәният йортында мәктәпне дә югалсалар, мәчетләре инде бүген үк юк, аларның хәле нинди булачак икәнлеген күз алдына китерү авыр түгел. Ә үз вакытында алар җиргә эшкә кызыгып киткәннәр. Кызганычка каршы бүгенге көндә бу районнарда авыл хуҗалыгы эшчәнлеге инде алып барылмый дип әйтергә мөмкин. Мені нәрсә ғәжәпләндерді, Күлеш ауылында, әм менә шушы Шүн районындағы татар ауыллары, алар бердән булсалар да, кызганышқа каршы алар арасында мен күрмәдем эшмәкәрләрне. Иркутский татарларының үзләренә килгәндә, бердә милләттәшләребезнең милли мәдәни үзәге бар, анда шактый актив бер-берсенең кадерен белә торган кешеләр йөри дип әйтергә мөмкин. Менә Мирзахит Хабибуллин, Фагилә Хасановна, Тенчикова кебек кешеләр һәрберсе үз юнәлешен күтәреп, шактый эш алып баралар, милли бәйрәмнәребезне уздыралар, мәдәният, сәнгать чаралары оештыралар, төрле конкурсларда катнашалар һәм якын тирәдәге төбәкләрдәге татар оешмалары белән элемтәдә торалар. Шулай ук уңай күренешләрдән, инде күңелгә бераз төшенкелек Сәбәп булғаны нәрсә, атын-қызларыбызның да, ирләребезнең дә күбесенең тормыш иптәшләре ул инде башка милләт кешеләре. Кызганычка каршы хатын-кызларның фамилияләре инде рус фамилияләре, ә ирләрнең хатыннары да шулай төрле-төрле милләттән. Балалары, әлбәттә, балаларын инде татар рухында тәрбияләү бу гаиләләрдә бик авырдыр. Иркутскиның тарихының аерылгысыз бер өлеше булып, Иркутский мәчете тора. Бу мәчетне 100 елдан артык элек Яшел Үзәннән чыккан ике бертуган сәүдәгәр татарлар төзегән. Иркутскидагы татарлар бүген дә бу кешеләргә бик нык рәхмәтле, һәм аларның әле яңа бер уйлары барлыкка килгән. Шул Зеленодол Яшел Үзән районындагы шул авылдагы туганнарын табып, ул сәүдәгәрләрнең Иркутскига кунакка чакыру һәм соңыннан Иркутский татарлары үзләре дә бу авылга сәяхәт кылып, андагы кешеләргә рәхмәтләрен җиткереп, аралашуны барлыкка китерергә телиләр.
Ирек әфәндем, сез белүемчә, түрәләр белән дә очрашкансыз Иркутск өлкәсенеңме, шәһәренеңме? Менә шушы мәчет вакытында архитектура һәйкәле реестрына кергән һәм ул дәүләт ягыннан сакланырга тиешле. Ләкин үзегез күргәнсездер, ул бик нык җимерек хәлдә. Менә аны төзекләндерү, аңа ремонт ясау эшләре алып бару турында сөйләшенмәдеме? Һәм гомумән түрәләр ягыннан мәчеткә карата ниндирәк фикердә торулары кызыксындыгызмы, юкмы?
Әлбәттә, баруымның төп максаты да менә шушы җирле татар оешмалары җитәкчеләре чакыруы буенча баргачтым, биредәге хакимият җитәкчеләре белән очрашырга дип. Әйткәнемчә, безнең бурычыбыз Кулиш авылындагы мәдәният йортын саклап калу иде, мәчетне төзекләндерү мәсьәләсен күтәрү иде һәм җирле оешмаларга эшләү өчен тиешле шартлар тудыру мәсьәләсе. Бу мәсьәләләр буенча менә 4 көн эчендә мин очраштым Иркутск өлкәсенең мәдәният министры Вера Ивановна Кутишева белән. Биредәге губернатор каршындагы милли җәмгыятьләр һәм дин идарәсе җитәкчесе белән һәм биредәге тулай ук менә районнарга чыгып андагы район җитәкчеләре белән очрашулар булды һәм инде Әм сәфәремнең соңгы көнендә мин Иркутск өлкәсе губернаторының урынбасары, аның аппарат җитәкчесе Александр Борисович Лобанов белән очрашып, сәгатьтән артык киңәшмә уздырдык без бергәләп, анда губернатор идарәсенең башка белгечләре дә катнашты һәм сәфәрнең төп нәтиҗәләре нәрсәдән гыйбарәт. Беренчедән, менә югарыда сүз барган авылдагы мәдәният йорты ул сакланып калачак. Ул гына түгел, киләсе елга бу авылның барлыкка килүенә 100 ел, һәм гомумән ул райондагы татар авыллары барлыкка килүенең 100 елы. Бу юбилей өлкә күләмендә акчалар бүлеп бирелеп, менә шактый зур дәрәҗәдә уздырылачак, һәм биредәге мәдәният йортының үсешенә дә өлкә дә Тендене татар конгрессы да өлеш кертәчәкләр, биредә эшнең сыйфаты артсын, халык күбрәк йөрсен өчен. Икенчедән, Иркутскиның тарихи мәчетенә яңа сулыш өрү. Бүгенге көндә бу бина шактый кызганыч хәлдә, анда бик зур ремонт уздыру таләп ителә. Һәм аның менә шуннан да Иркутск шәһәренең тарихи һәйкәлләренең берсе дигән статусы булуыннан файдаланып, быел Иркутск бюджетына инде 4 миллион ярымнан артык акча кертелгән һәм ел ахырына хәтле бу акчалар мәчетне төзекләндерүгә тотылачак. Әмма үземнең Дәрәдәге мусульман җәмәгатьчелеге белән очрашудан чыккан фикерне мин җитәкчегә дә җиткердем. Ул да булса, быел чыгымнарны 6 миллион ярымга хәтле җиткерү. Чөнки Иркутский мәчетенә быел 6 миллион ярым акча бүлеп бирелсә, димәк, мәчетнең быел манарасы да торгызылачак яңадан. Һәм аның икенче катындагы төзекләндерү эшләре дә тәмамланачак. Киләсе елга инде чиста эшләргә тотынырга мөмкин булачак. Бу үтенечне җитәкчеләр кабул итеп алдылар һәм уйлавымча, шуннан да сумманы арттырып, 6 миллион ярым быел Иркутский мәчетенә бирелергә мөмкин. Әмма шул ук вакытта өлкә җитәкчеләре нинди фикерне әйтәләр, алар бүгенге көндә мөселманнарның үзләренең дә бу эштә активрак катнашуын телиләр. Һәм кызганычка каршы мөселманнарыбыз үзләре әле тарихи мәчетне торгызуга өлешне аз кертәләр икән, һәм алар моны үзләре дә таныйлар. Шуңа күрә өлкәнең ярдәме булачак, әмма үзебезгә дә кадамрак буларга кирәк.
Ирек әфәндем, бүтән дөнья татар конгрессы каршында татар авыллары ассоциациясе эшләп килә. Менә Иркутскида унлап татар авыллары бар. Менә ниндидер аларны карамакка алуымы, аларга ниндидер безнең эре авыллар бар бит, Шыгырдан, Әләзән, Гали авыллары, үрнәкле авыллар. Аларның мисалында аларга ниндидер ярдәм күрсәтү кебек эшләр алып барырга мөмкинме, юкмы?
Әлбәттә, бу турыда уйланырга кирәк, әмма Татарстанда янәшә генә булган һәм зур тарихы булган, күптәннән бердәмлекләре белән аерылып торган менә бу Әләзән, Шыгырдан кебек авылларны Себердәге яңа авыллар белән чагыштырып булмый инде. Анда шартлар да башка, анда халык да башка. Әмма, беләсезме, нинди фикер туды бу авылларны күргәннән соң? Үз вакытында бу җирләрдә кеше яши башласын өчен хөкүмәт үзе бик уңайлы шартлар тудырылган. Менә югарыда әйтеп үтелгәнчә, монда күчкән өчен генә кешене йорт җирле дә, мал туарлы да иткән дәүләт үз хисабына. Чөнки бу кырыш шартларда яшәү өчен аерым шартлар тудыру кирәк. Һәм бүгенге көндә дә әгәр дә Россия дәүләте үзе бу җирләрне яңадан торгызу өчен, анда авыл хуҗалыгын яңадан аякка бастыру өчен үзе ныклап алынмаса, безнең теләк белән генә нәрсәдер эшләү кыен булыр. Әмма шундый тәсир кала, шуннан да Россия дәүләте барыбер Себердәге авыл хуҗалыгын яңадан сафка бастыру өчен ниндидер эшләр эшли башлаячак. Һәм бу очракта безнең татар авыллары, шул исәптән татар авыллары ассоциациясының тәҗрибәсенә таянып, яңа сулыш алып җибәрерләр бәлки. Бу киләчәктә булырга мөмкин. Әйтәсе килгән фикерем, монда безнең ассоциация гына күтәрә алырдай проблема түгел ул, чөнки Себер ул гомумән катлаулы проблема. Әмма менә дәүләт якын арада бу проблеманы танып, анда эшли башласа, татар авыллары ассоциациясе менә үзебезнең милләттәшләребезгә юнәлешләр табып, эшли башлау өчен ярдәм итә алар.
Ирек әфәнде, Иркутский татарларының Татарстан белән элемтәләре нинди дәрәҗәдә?
Аралар бик ерак булса да, элемтәләр шактый тыгыз икән. Менә моның канагатьлек хисе белән әйтергә мөмкин. Иркутский татарлары Төндөнья татар конгрессы, Федераль милли мәдәни автономия оештыра торган барлык чараларда да диярлек катнашалар. Менә мин Иркутскида булдым, әмма татар яшьләре оешмасы вәкилләре белән очрашу булмады, чөнки алар Казанда иде бу вакытта. Шулай ук казанлылар, Иркутский татарлар уздыра торган бөтен бәйгеләрдә, милли бәйрәмнәрдә актив катнашып киләләр. Алар безнең артистларыбызны да шулай ук яхшы беләләр һәм аларның күп кенә өлеше Иркутскида инде булып та кайткан икән. Бу сөендерә торган күренеш безнең халкыбызның барыбер бердәмлеге һәм потенциалы барлыгы турында сөйли. Әмма әйткәнемчә, менә бу территориялар, әле мин күптән түгел генә Магадан өлкәсендә дә булып кайткан идем бит, Россиянең иң ерак төбәкләренең берсе, Иркутский өлкәсе дә, алар менә 100 ел элек ничек Столыпин реформалары вакытында дәүләт аерым игътибарга алып күтәргән бу мәйданнарны. Менә бүген дә шундый ук игътибарга һәм ярдәмгә мохтаҗ территориялар, монда бердәм тотыну кирәк. Һәм халык үзе, һәм дәүләт, һәм менә милли һәм дини оешмалар бөтенебезгә бердәм тотынсак кына бу җирдә зур үзгәрешләргә өмет итәргә була.
Ирек әфәнде, бөтен дөнья татар конгрессы соңгы арада бик нык ерак өлкәләргә барып җитте. Шул Хабаровскига, Магадан, Иркутски якын түгел.
Владивосток.
Бу нәрсәгә бәйле конгресс? Үзенең төбәкләр белән элемтәләрен ныгытамы? Приоритетлар башка чарак кыма? Идел Уралдагы гына халыклар белән эш итү түгел, ерактагы татарларга да игътибар артумы? Нәрсәгә бәйле бу?
Минемчә, бу замана безне үзе шуңа этере. Безнең милләтебез өчен дә ул максат шулай ук яңгырый. Гомумән, ил өчен дә, илнең кайсы төбәгендә яшәсә дә, халык бер тигез уңайлы шартларда яшәргә тиеш. Әйтик, бу Россиянең гомум сәясәте белән дә бәйле нәрсәдер дип уйлыйм. Чөнки ни дип әйтсәң дә, шул ук ерак көнчыгышта Себердә бүген инде үсешкә таба юл алды һәм алар үсешкә өметләнәләр. Чөнки Россия дәүләтенең дә игътибары һәм кулы барып җитте бу төбәкләргә, кызыксыну бар. Һәм шул ук Иркутскида да мин бик күп яңа төзелешләр күреп кайттым. Бу Россия дәүләте тарафыннан финанслана торган төзелешләр һәм бу зур халыкның бер өлеше буларак татарга да игътибар арта. Һәм бездә конгресста бит үсә-үсә көч, тәҗрибә туплый. әйтек, бәлкі 10-15 жыл әлік біздің конгрессіміздің әлі күші ғам тәжірибәсі дә жетмегендір анды Ирақ түбәкләрді әшілерге. Бүгін енді анды мүмкінліклер бар. Тағын шынысын да әйтерге керек. Татарстанның бүгінгі президенті Рустам Нұрғалиевич Миниханов бік зор ихтибар бере мұна бұ түбәк ара әлімтәлер нығытуға. Соңа көре мұна біздің бүтін дүния татар конгрессі инициативасы білен көтерілген көп кіне сұраулар да тез арада хәл етіліп, мұна бұ түбәкләргә ихтибар тезірек арта.
Бүтіндіңе татар конгресі Башқарма комитеті рәйісі ұрынбасары Ерік Шарипов білі Римма Бекмұхамматова сілешті. Хүрмәтлі тыңлаушылар, шуның білен тапшыруыбыз темам, бүгін яңғыраған язмаларыны сіз біздің интернет сәхифебізді де оқиды тыңлайдаласыз. Адресіміз ozatlyq.org. Шулайық фикірлеріні ozatlyq.org қозандағы бюросына да шолтыратып жеткірге мүмкін. Телефон номері 5-705-247. Қозан бюросы Горький урамы 8-ші йыртта орнашқан. Бүгін сіздің білі Прага студиясында Ландыш Қарасы болды. Келесі шырашуларға қадар исен сау қалығыз.